רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მიხეილ სააკაშვილს. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ფართო ეკონომიკური სანქციები შემოიღო. მოსკოვი აცხადებს, რომ კიევის ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე ისროლეს. დღეს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. შესაბამისი გადაწყვეტილება გადაეცა სააკაშვილის ადვოკატ ოთარ კახიძეს. ამასთანავე პროკურატურა შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს სააკაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ. მთავარი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის ქონების დანაშაულებრივად მითვისებას. ყოფილ პრეზიდენტს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სააკაშვილთან ერთად ბრალდების შესახებ დადგენილებები გამოტანილია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის, ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილისა და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. დიპლომატების განცხადებით ევროკავშირის შეთანხმდა რუსეთისთვის ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე უკრაინის კრიზისში მოსკოვის მიერ შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. სანქციები რუსეთის ბანკებს შეუზღუდა საფინანსო ბაზრების ხელმისაწვდომობას. ასევე შეიზღუდება იარაღის და ენერგეტიკული ტექნოლოგიების იმპორტი. დიპლომატების განცხადებით სანქციები სავარაუდოდ 31 ივლისიდან ამოქმედდება. სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. ამ დრომდე ევროკავშირს რუსეთისა და უკრაინის 87 ინდივიდისთვის და 20 უწყებისთვის ჰქონდა დაწესებული სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ ევროკავშირის შეთანხმდა დამატებითი სანქციების დაწესებაზე 8 პირისთვის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 4 ახლო მოკავშირისთვის და 4 უწყებისთვის. კონკრეტული სახელები სავარაუდოდ 30 ივლისს გახდება ცნობილი, როცა მათ ევროკავშირი ოფიციალურად გამოაქვეყნა. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის პარლამენტარებმა მოამზადეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელ სახელმწიფოებს აგრესორ ქვეყნებად აცხადებს. კრემლის პოლიტიკის ერთგული ყოველდღიური გამოცემა ინვესტია ეუწყება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა გზას გაუხსნის პოტენციურ შეზღუდვებს რუსეთში მოქმედი კონკრეტული კომპანიებისთვის. გაზეთში მოტანილია მართველი ერთიანი რუსეთის დეპუტატის სიტყვები, რომ კანონპროექტი რუსეთის ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს შეზღუდოს ის საუდიტო და საკონსულტაციო კომპანიები, რომლებიც აგრესორ ქვეყნებად მიჩნეულ სახელმწიფოებს არიან რეგისტრირებულნი. კანონპროექტში აგრესორი ქვეყანა განმარტებულია როგორც სახელმწიფო, რომელმაც დააწესა სანქციები რუსეთის ფედერაციის, რუსეთის მოქალაქეების ან რუსეთის კომპანიების წინააღმდეგ. კანონპროექტის შემუშავების ფონია კრემლის სურვილი საპასუხო დარტყმა განახორციელოს ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებზე, რომლებიც ამ დღეებში მსჯელობენ მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებაზე მოსკოვის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერის გამო. რუსეთის განცხადებით, კიევის ძალებმა აღმოსავლეთ უკრაინიდან რუსეთის ტერიტორიაზე მოახდინეს გასროლა ცეცხლსასროლი იარაღით და ყუმბარმტყორცნებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, ოფიციალურად მოვითხოვთ კიევმა შეწყვიტოს რუსეთის ფედერაციის სუვერენულ ტერიტორიაზე სროლაო. კიევმა წარსულში უარყო მოსკოვის მხრიდან გამოთქმული ანალოგიური ბრალდება. პარალელურად დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლა საშუალებას არაძლევს უცხოელ გამომძიებლებს დაათვალიერონ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ის ადგილი, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ისრაელის ძალებთან მებრძოლი პალესტინელთა ჯგუფები მზადყოფნას გამოთქვამენ 24 საათიანი ზავის დასაცავად. პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა იასირ აბედ რაბომ ჟურნალისტებს 29 ივლისს განუცხადა პალესტინელთა ლიდერებთან და ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის ხელმძღვანელობასთან კონსულტაციების შემდეგ ვაცხადებთ მზადყოფნას 24 საათის განმავლობაში ჰუმანიტარული ზავის დასაცავადო. ისრაელელი ოფიციალური პირების მხრიდან ჯერჯერობით პასუხი არ არის. სამკვირიანი ბრძოლის განმავლობაში დაზავების რამდენიმე მცდელობა მარცხით დასრულდა. ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სფეროს მუშაკი აშრაფ ალ-კიდრა აცხადებს, რომ 29 ივლისს სუმცირე 100 პალესტინელი დაიღუპა, მას შემდეგ რაც ისრაელმა გააქტიურა საჰაერო იერიშები. პარალელურად ღაზიდან ექსტრემისტებმა გვირაბით შეაღწიეს ისრაელში და 5 ჯარისკაცი მოკლეს. ღაზის კონფლიქტს საერთო ჯამში 1100-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა. ძირითადად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხრიდან დაიღუპა 53 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
This ain't no disco. It ain't no country club either. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
I'm living in misery. be her man, but I'll wait right here till it's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no, no, no, no.
The sky is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The sky is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Every time that I get the feeling, you give me something to believe in. Every time that I got you near me, I know the way that I want it to be. But you know I'm gonna take my chance now. I'm gonna make it happen somehow. And you know I can take the pressure. I'm
on one side. in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Soğuğun Şaxda, Lerik rayonunda kənd təsərrüfatına xeyli ziyan vurdu.
Nə qədər çayıdakı meyvələr var idi, çiçək açmışdı, o cümlədən alsa, gülətlərdə tümurcu var idi, məsələn, onları təmiz edilməsi idi.
Azərbaycan əyalətlərində pirpiska davam edir.
İndi heç bir tədarik məntəqəsi yoxdur. Nə kənd təsərrüfatı məhsulları, deyək ki, ət, yağ, yumurta, adi sitrus bitkiləri şəxs təsərrüfatlarda olan. Bunları götürürlər rəqəmləri özlərinə yazır.
Ölkənin şimalında qapısı qıfıllı məscidlər.
Artıq 2 ildir ki, məscid təmir adına bağlıdır və heç bir təmir də yoxdur, görürsünüz.
İmişlidə hər 1000 nəfərdən biri Olimpiya kompleksinə gedir.
Mən belə fikirləşirəm, xidmətlər pulsuz olsaydı, orada gözəl bir məsələ var, iynə atsın yerə düşməsəm, məsəl olar.
Lənkəranın Şəhləsər kəndində 77 yaşlı həvəskar xanəndə Yahya Hətəmovun səsi.
Ey gün yolu, səni hər kəsi sənin bəxtələr oldum.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Mart ayının son günləri çovğunlu şaxtalı hava Azərbaycanın cənub rayonlarında kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Kəndlilər deyirlər ki, bu il heç fevral ayında belə şaxta görməmişdilər. Müstəcəm Məmmədov istək.
Martın 30-da baş verən çovğun Lerik rayonu kənd təsərrüfatına xeyli ziyan vurub. Güclü külək bir neçə evin üstünü də götürüb. Yağan qar və baş verən şaxtalar meyvəçilik və arıçılıq təsərrüfatlarından da yan keçməyib. Lerik rayonun Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güblətdin Şafiranov deyir ki, bu il kəndinin əli boş qala bilər. Şəhər sakini arıcı Yaqub Xammadov bu il məhsuldarlığın yarı bayarı aşağı düşəcəyini deyil. Onun bildirdiyinə görə 200 arı ailəsi saxlayır.
Yəni, var da, çölün məhv elədidir. İlk dəfə açılan çiçəklər də alsaydı, kuruzmiyatı, onları məhv elədi. Mən 200 arıdan 1 ton bal götürürdüm. 1000 kilo, hərəsindən 5 kilo götürürdüm. Təmiz bal, söhbətdən təmiz baldan gedir. İndi onu haradasa yarı eləyəcək. Bu kırıq çiçək, xəbət çiçəklər də açılmayı, da arını da dala qətərdir. Arı qalmışdı 6 rəmqaya, onu qətərdir bir dəfəlik 3 rəmqaya. Mən nə belə xeyrim var, nə elə. İmkazı mən bunu deyirəm ki, o arıçilər başa düşmür.
O deyir ki, soyuq hava şəraiti arıları zəhvlətdi. Dəymiş ziyanı isə gələn ay bilmək olar.
Bunun dərdini onlar çəkər may ayında. Onlar üçün may ayında başa çıxıyorlar ki, arıya böyük döndək. Arının təməli alsa çiçəkdir. İlk dəfə açılan çiçəkdir, alsadır, gillasdır. Bunlar ilk dəfə açıdır, arının alma, ayılmə momentində. Bunlar da bağ bitkilərdir. Demək, yaxına işi, tesir gətirir, arı inkişaf edir. Bunları məhv elər. İnsansı inkişaf olmuyor. Arını bir ay, 6 ay ilə bir hesab elər. Bu il kalendardan arı için silindik. Məsələn, mən 5 kilo götürdüm bu illəri. İnşallah o faiz oldu, 2 kilo yarım bal. Təkər verməklə, cüzətmək olar, zəb eləmək olar, o başqa şeydir. Amma təmiz bal başqa şeydir.
Arıçı Yaqub Xammadov deyir ki, ailəsini əldə etdiyi balı satmaqla saxlayırdı. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə müavini Sadaq Qurbanov meyvəçiliyə və arıçılığa ziyan dəydiyini, lakin bu ziyanın hələ dəqiqləşdirilmədiyini deyir.
Meyvəçiliyə təsiri olub, özə çox olub. Belə ki, nə qədər çəyirdəki meyvələr var idi, çiçək açmışdı, o cümlədən alsa, gülətlərdə tümucu var idi, məsələn, onları təmiz cüməs edib. Bu gecək ki, şaxta ilə ki, fevral ayında şaxta yox idi, elə bir şaxta var idi rayonda, rayon arasında. Onları tamam məhz edib, eyni zamanda ona paralel, arıçılığa da məhz edəkdir olub. Qara sahalarda yox, bitkiçilik, yazılır isə faizlı bitkilərə görə bir təsir olmuş.
Demək olar ki, hər il hava şəraiti ilə bağlı Lerik rayonu kənd təsərrüfatına külli miqdarda ziyan dəyir. Lakin ziyanın ödənilməsi istiqamətində heç bir iş görülmür. Ağranın Yusuf Əliyev deyir ki, ziyan ödənilməlidir. Ödənməyəndə kəndinin növbəti ildə əkin aparmaq üçün vəsaiti olmur. Onun sözlərinə görə kəndinin zəhməti hava şəraitinə bağlıdır. Dünyanın əksəri ölkələrində bunu nəzərə alıb ziyana düşmüş kəndlərə yardım edirlər. Ağranın qeyd edir ki, adətən kəskin hava dəyişkənliyi ilin bu vaxtında baş verir. Lerik dağlı ərazidən ibarətdir. Rəyin əhlisinin əsas gəlir mənbəyi taxılçılıq, heyvandarlıqla yanaşı, arıçılıq və meyvəçilik hesab olunur. Ərazidə 370 hektar meyvə bağları və 8000-ə yaxın arı ailəsinin olduğu bildirilir.
Sovetlər dönəmində dillər əzbəri olan bir ifadə vardı, pirpiska, yəni üzüm pambıq istehsalında rəqəmlərin şişirdilməsi. Deyəsən, Azərbaycanın əyalətlərində hələ də bu adəti tam unutmayıblar. Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajı da elə bundan bəhs edir.
Rayonların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı verilən statistik rəqəmlər Sovet dövründə əldə edilmiş rəqəmlərdən fərqlənmir. Məsələn, Masallıda 70 min ton, Lənkəranda 133 min tondan çox tərəvəz məhsulların istihdam edildiyi barədə məlumatlar gedir. Halbuki verilən məlumatlara görə Masallıda 10 min hektardan çox torpaq əkilmir. Digər göstəricilərdə də artım yüksəkdir. İşsizlərin sayı da ötən illərə nisbətən az göstərilir. Verilən məlumatlardan belə nəticə çıxartmaq olar ki, rayonlarda işsizlərin sayı minimuma endirilib. Lakin rayon büdcələri əvvəlki kimi mərkəzin hesabına formalaşır. Məsələn, Masallı rayonun büdcəsi 28 milyon manatdır. Bunun 20 milyonu əmək haqqı, 8 milyonu isə tikinti abadlıq işləri üçün nəzərdə tutulub. Astara rayonun büdcəsi 19 milyon manat təşkil edir. Bunun 4 milyonu yerli vergilərin hesabına formalaşır. Lerik rayonunda isə vəziyyət fərqlidir. Büdcənin 97% mərkəzin hesabına ödənilir. Rəyonlərdə sürətli inkişaf varsa, yerli büdcələr daxili imkanlar hesabına nə üçün formalaşmır? Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısı Rafil Hüseynovə jurnalistlərlə görüşündə bu sualı vermişdik. O bir mənalı olaraq bunu mümkünsüz sayır. O belə hesab edir ki, rayonun özünün dolandırılması mərhələsinə keçmək hələ tezdir. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Habil Məlikov mərkəzin vəsaitlərinə möhtac olmasını dağlıq şəraitdə yaşamaları ilə izah edir.
Bizim 97-98% dotasiyayla yaşayan bir rayonu, cəmi 3-4% o da vergilərdən gələn gəlirlərdir. Digər istehsal sahələri yox, ofisi yox, zəmunlar yox. Sovet dövründə müəyyən kolxoz var idi, təbii ki, orada müəyyən istehsal var idi, tamam, əkin, biçin və digər o dövlətə satılırdı. İndi bunların heç bir şey yoxdur. Dağ rayonunda çətindir və yenə də bütün hallarda dövlət tərəfindən bu maliyyələşməlidir, ona yardımlar edilməlidir, subsidiyalar ayrılmalıdır, bu heç bu. Amma ümumilikdə isə müəyyən qədər yaşatmaq olar. Lerik, yəni, indi bizdə bu turizm sahələri ki var, turizm sahələri hesabına müəyyən artımlar əldə eləmək olar. Bu da, indi son dövrdə bu da biraz imkansızdır o mənədə ki, həmin o turizm obyektlərinin çoxu Bakı şəhərində vergi qeydiyyatındadırlar, onların da vergiləri birbaşa gedir Bakıya. Yəni, o böyük müəssisələr ki var, salam broiler fabrikəni bizdə fəaliyyətə başladı, çox böyük, bizdən yuxarı orada işçimiz çalışır. Amma nəticə etibarilə broiler Bakıda qeydiyyatdadır, onun o vergiləri də gedir, ümumi öz eksporta büdcəsizlərinə gedir. Bizdə cəmi 1 milyona yaxın bizdə gəlir gətiririk. O da pensiyaların, əmaqlarının verilməsi ilə bağlı onların o əlavə zatları, o dəyər vergisi, nə vergisi.
Bu gəlir əldə etmək üçün kənd təsərrüfatı emalı müəssisələrin olmasını vacib sayır.
Təsərrüfatında təbii vergi yoxdur, o güzəşdir. Sadəcə olaraq istisam olunmalıdır ki, gəlir bazarda satarsan və yaxud resulq onu götürsün. Büdcəyə vəsait gəlməlidir. Hocam, mən sesaltı, bunu istisal elədiyim məhsulu satmalıyam. Satanda buradan bir vəsait daxil olmalıdır büdcəyə. Bunların heç bir şey yoxdur. Mən bilirəm ki, Lənkərandır, Masallıdır, digər o bizim o qonşu rayonları var. Onlar tam özünü maliyyələşdirmək gücünə malikdirlər onlar.
Astara rayon icra aparatının məsul işçisi Xanverdi Şirinov rayonun ərazisində qazanılan vəsaitlərin heç də hamısının yerli büdcəyə daxil olmadığını bildirir. O belə hesab edir ki, indiki halda 4 milyon manatın yerli vergi ödəyicilərinin hesabına rayon büdcəsinə daxil olması heç də pis deyil. Sabiq icra hakimiyyəti Batır Rahim Nuriyev hesab edir ki, verilən statistik məlumatlar reallığı əks etdirmir.
Yəni qabaq tədarük məntəqələri vardı, bildirdi ki, vətəndaş gətirib ora verir, neçə ton tədarük olundu və onun əsasında hesablanırdı ki, vətəndaşlar şəxsi təsərrüfatlarında deyək ki, misal üçün 3000 ton tərəvəz istəyəcəklədir. İndi heç bir tədarük məntəqəsi yoxdur. Nə kənd təsərrüfatı məhsulları, deyək ki, ət, yağ, yumurta, bunların adi sitrus bitkiləri şəxsi təsərrüfatlarda olan, bunları götürürlər rəqəmləri özlərinə yazır. Elə bu büdcənin formalaşması özü göstərir ki, yəni əgər bu mövzu real bir rəqəm olsaydı, elə oradan gələn gəlirlə büdcə formalaşa bilərdi.
O vergilərin toplamasında da problemlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər rayonda 40-a yaxın sənaye və kənd təsərrüfatı emalı müəssisələri olub. İndi onlar yoxdur. O belə hesab edir ki, neft qurtararsa, rayonların iqtisadi vəziyyəti 50-60% pisləşəcək. Cəlləbəd rayon sakini iqtisadçı Əli Pənar Rızalı da statistik məlumatlarda şişmə olduğunu hesab edir. O belə düşünür ki, rayonların öz hesablarına yaşamaları üçün yeni islahatlara ehtiyac var. Ölkədə monopoliyanın olduğunu yada salır.
Özəlləşmə gedib burada bir istehsal yox, fabrik yox, sənə müəssisəsi yox. Rayonun öz imkanları harada olacaq, mənbə harada olmalıdır ki. Yox da, rayon elə bir mənbəsi yox ki, oradan dövlət büdcəsinə vəsait arası, rayon büdcəsinə vəsait arası.
O hesab edir ki, inkişaf deyəndə rayonlarda çəkilən hasarlar nəzərdə tutulur. Onun deməsinə görə prezidentin rayonlara etdiyi son səfərlərdə açılan obyektlərin içərisində istisal müəssisələrinə rast gəlinmir. İstisal müəssisələri yoxdursa, deməli kənd təsərrüfatı məhsulu da rəqəmlərdə göstərildiyi qədər deyil. O belə hesab edir ki, 100 min ton tərəvəz daşımaq üçün rayonda 300-400 yük maşını olmalıdır. Lakin statistik rəqəmlərdə yük maşınları çox az sayda göstərilir. Ölkə üzrə bunu hesablasaq, deməli gecə-gündüz Sovet dövründə olduğu kimi tərəvəz daşınmalıdır.
Azərbaycanın şimal rayonlarında isə qapısı qıfıllı qalan məscidlər inanclı insanları bir xeyli narahat edir. Bu günlər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Allah Şükür Paşazadənin Qubaya səfərində də elə bu məsələ gündəliyə gəlib. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
Azərbaycanın şimal bölgəsində illərdir ki, qapısından qıfıl asılmış məscidlər var. Aprelin 3-də Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qubada dindarların müşavirəsini keçirərkən, dindarlar diqqəti bu ərazilərdəki uçulub dağılmış məscidlərə yönəldiblər. Şeyxdən onların təmir bərpası xahiş olunub. Şeyx də başçılıq etdiyi qurumun imkanları daxilində bu məscidlərə diqqət ayrılacağını deyib.
Bizim ibadət əhliyəm, bu məscidlərlə gözümü açandan kitabxana olub, klub olub, məktəb olub, sonra onları yığışdırdılar yavaş-yavaş yerlərində, işlərində. Şükür, əlhəmdülillah, məktəb tikilib burada. İndi valla məscid olsa, həlbət ki, biz uzağa gedməliyik.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusarın Ləgər kəndinin sakini Hacı Məmməd deyir. Onun sözlərinə görə məscidlərin qapısı uzun illərdir ki, qıfıllıdır. Təmir üçün yerli bələdiyyələrə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə, Dini Komitəyə müraciətləri cavabsız qalıb. Müsahibimiz Ləgərdəki məsciddən danışır.
İndi bu məsciddə qapılar belə vəziyyətdə, girirlər görürsən uşaqlar, pis vəziyyətdə, pis vəziyyətdə, mümkündür.
Bu məscidin döşəmələrində addımlamaq mümkün deyil. Döşəmələri, divarları qəzalı vəziyyətdədir.
Valla gücümüz çatmır, kənd biraz, sən deyən hələn ki, imkanlı kənd deyil ki, kəndi misal üçün insanlarla durub bu kəndi məscidə bərpa eləyir. Gəlirlər, gedirlər, bir dəfədir, 10-15 il bundan qabaq bir dəfədə gəldilər, çəkdilər, türk yoldaşlar idi. Ha, dedilər ki, bəs biz bir işarət yaratacaq. Bu şeyin çörtgözüm da çeylədilər, çəkdilər, apardılar. ki, bu məşqi bərpalı ki, o gedənlər oldu.
Ləgərlər cümə namazlarını qılmaq üçün Xudata xeyli yol qət etməli olurlar. Daha bir qıfılı məscid isə Xudatın Axundov küçəsində yerləşir. Xudatın və ətraf kəndlərin inancıları ibadətlərini nisbətən istifadəyə yarayan İmam Hüseyn məscidində etsələr də, hazırda bağlı olun məscidin də istifadəyə verilməsini istəyirlər. Deyirlər, Xudatda tibb məntəqəsi, məktəb və başqa obyektlər vaxtaşırı təmir olunsa da, məscid illərdir ki, qıfıllı qalıb.
Əslində qalsa, məscidimiz bir o qədər də qəzalı vəziyyətdə deyildi. Baxmayaraq ki, hal-hazırda və yaşadığımız rayonda hətta xəstəxanalarda ondan da böyük qəzalı şəraitlər var. Lakin onların heç biri bağlanılmadı, təmir olundu, lakin bağlanılmadı. Bu da məsciddə bağlanılmaya bilərdi, yəni təmirə saxlanılmaya bilərdi. Yəqin ki, indi bizə fikirləşdik ki, yəqin ki, bir müddətdən təmir olunar. Artıq 2 ildir ki, məscid təmir adına bağlıdır və heç bir təmir də yoxdur, görürsünüz.
Xudatlılar bu məscidi az-çox öz gücləri ilə qorumağa çalışırlar. Ətrafını vaxtaşırı təmizləyirlər, pəncərələrini şüşə taxıblar və dəmir barmaqlıqlar düzəltdiriblər.
Biz inşallah müəyyən orqanlara müraciət etmişik. Dini qurumlara qədər getmişik və heç bir yerdən müsbət cavab almamışıq.
Yerli bələdiyyə deyir, məscidləri imkanları daxilində təmir etməyə hazırdılar. Ancaq gərək əvvəlcə məscidlər qeydiyyata alına. Xudat bələdiyyəsinin sədri Elman Allahyarov.
Bizdə qeydiyyatda yoxdur bu məscid. Məscid kimi qeydiyyatda olmadığı üçün və yəni ki, o məscid tam da fikir baxacaqlıdır. Yəni ki, bu formulardır. İstifadəyə yararı olmadığı üçün bilmələrini istifadəyəm. Fikirin tam baxacaqlıdır bu məscid. Düşünürsünüz ki, indi bu qeydiyyata alınarsa və mənim də o məsələlərdə məşğul olacaq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Şad İskəndərov bu ilin mart ayında Şimal bölgəsində qəbul keçirərkən, yerli inancıların ondan əsas xahişləri qeydiyyatsız dini icmaların qeydiyyata alınması ilə bağlı olub. Komitə sədri də onlara müvafiq sənədləri komitəyə təqdim etməyi tapşırıb. Xudat sakin Ələddin İbrahimov hesab edir ki, ibadət kəndin gənc təbəqəsini zərərli vərdişlərdən çəkinməsində bir vasitədir. Buna görə də kəndlərdə qıfıllı qalmış məscidlərin tezliklə açılmasını arzulayır. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə hələlik Qubadakı bir məscidin, Hacı Cəfər məscidinin təmirinə 10.000 manat ayırıb.
Son illər Azərbaycanın əyalətlərində olimpiya komplekslərinin açılışı isə bir-birini əvəz edir. İmişlidə də olimpiya kompleksi var. Ancaq orada yalnız hər 1000 nəfərdən biri bu kompleksin imkanlarından faydalanır. Səbəbini Azərəli və İslam Şıxəlinin reportajından işləyəcəksiniz.
İmişli olimpiya kompleksi 2011-ci ilin may ayında istifadəyə verilir. Burada mini futbol, basketbol, voleybol, gimnastika, boks, güləş üzrə beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçirmək üçün açıq və qapalı arenalar, üzgüçülük hovuzu və mehmanxana var. Kompleksdə güləş, cüdo və başqa olimpiya idman növləri üzrə məşqlər ödənişsizdir. Sərbəst güləş üzrə əməkdar məşqçi Qalib Şükrov bildirir ki, indi kompleksdə yaradılmış şərait daha yaxşı nəticələr qazanmağa imkan verir.
Məsələn, atapleyində var, isti soyuq suyumuz var, parnoyumuz var, baseynimiz var. Bütün bu uşaqlar hamısı oradan istifadə edirlər. Məsələn, bura asılandan bəri demək olar ki, mənim bir tələbəm Respublika çempionu oldu. Hal-hazırda Azərbaycanın yığmasındadır. Gənclər arasında. İnşallah onlar hazırlaşır Avropa birinciliyinə. Onlar məsələn Azərbaycanı təmsil edəcək Avropa çempionatında. Dünən yoxsa biz Belasuvarda yarışa getmişdik. Orada 3 dənə bizim olimpiya kompleksinin idmançıları fərqləndi. Azərbaycan çempionatında vəsiqə qazandılar.
Kompleksdə günün birinci yarısı uşaq və yeniyetmələr gəlir. Onların heç də hamısı idmançı olmaq iddiasında deyil.
Başlar gün gəlirəm. Neçə saat vaxt ayıra bilirsən?
1-2 saat belə.
Bax, bu gün indi nə ilə məşğul oldun?
Bu gün gəldim, tenis oynadım, da futbol oynadım.
Bitti!
Çəkiliş apardığımız vaxt həm qapalı, həm də açıq arenalarda futbol oynanılırdı. Sonradan öyrəndik ki, süni örtüklü açıq meydanda top qovanlar Saatlı rayonundan gəliblər.
Pullu stadionda.
Nə qədər haqq ödəyirsiniz?
20 manatdan.
Oyun nə qədər davam edir?
1 saat.
1 saat. 1 saata görə 20 manat hamburger tapıya verirsiniz. Razı olsun bu qiymətdə.
Belə ki, sür. Öz rayonumuzda olsa daha gözəl olar, qiymət aşağı olsa daha gözəl olar ki, çox oynayar, azarımızı öldürər.
Yol xərci nə qədər çıxır hamımızı ümumilikdə?
Yol xərci bura
təxminən də bax bir yerdə.
Adam 10 manat tarzısı.
Qapalı zalda isə işdən sonra asudə vaxtını səmərəli keçirmək istəyənlər vardı. Zaldan bir saatlıq istifadə, top, idman maykaları ilə təchizat və duş qəbuluna görə 14 nəfər ümumilikdə 20 manat ödəyir. Qiymət və şərait əlverişli olsa da maraq göstərənlər çox deyil. Bəs elə isə maraq niyə yoxdur? Bu sualın cavabını yeni yetmələrin özündən eşidək.
Oxuyan uşaqlar var, hazırlığa gedənlər var, vaxtı olmayanlar var, ona görə.
7-8 ay ərzində gedməyəm ora. Bu an mən getdiyim vaxtda normal idi. Əhalinin ora kütləsi, gəlişi, gedişi normal şəkildə idi, səviyyədə idi.
Mən belə fikirləşəm, xidmətlər pulsuz olsaydı, orada belə gözəl bir məsələ var, iynə altın yerə düşməsəm məsələ olardı.
Şəhər sakini Xanlar Əmirov deyir ki, Olimpiya kompleksi hər kəs üçün əlçatan deyil.
Nə mənada? Çünki bəzilərinin maddi imkanı yoxdur. Bəzi şəhərin bir başında olur, o başına gedə gələ bilmir. Ancaq bugünkü günü təhsildə də, yəni orta məktəbdə də, ümumiyyətlə fizika hazırlığa çox az yer verilir.
Məşqçi müəllim Ələmdar Mustafayev isə hesab edir ki, Azərbaycan əhalisi passiv həyat tərzini keçir.
Uşaqların, gənclərin yeniyetmələrinin hər tərəfli inkişafında hani fiziki tərbiyənin xüsusi rolu var. Bu sahədə dövlətin aydın bir proqramı olmalıdır. Çox təəssüf ki, son illərdə Azərbaycanda əhalinin passiv həyat tərzini keçməsinin şahidi oluruq. Yəni, idman qoruqlarının çatışmamazlığı, stadionların olmaması bu sahədə böyük əngəllərdən biridir.
Gün ərzində İmişli Olimpiya kompleksinə gələnlərin sayı təxminən 100 nəfər olur. Bu da rayon əhalisinin 0,1%-dən də azdır.
İndi isə sizi Lənkəran rayonunun Şəğlasər kəndində 77 yaşlı həvəskar xanəndə Yahya Hətəmovun ifası ilə tanış edəcəyik. Bələdçiniz Müstəcəm Məmmədovdur.
Lənkəranın Şəğlasər kəndinə 77 yaşlı həvəskar xanəndə Yahya Hətəmovun surağı ilə gəlmişdik. 77 yaş az yaş deyil. Fikirləşdik ki, onu evində tapacaq. Ancaq fikirləşdiyimiz kimi olmadı. Yahya Hətəmov evində deyildi. Kətdə bir neçə ilə baş çəkdi. Söhbət etdiyimiz kənd sakinləri deyirdilər ki, ara bir Yasin də oxuyur. Sakinlərin nişan verdikləri kənd məscidində də onu görə bilmədik. Nəhayət Yahya kişini kənd kitabxanasında tapdıq. Elə söhbətimizə də burada başladıq. Yahya Hətəmov deyir ki, ahır yaşına baxmayaraq həmişə kitabxanaya baş çəkir. Kitab oxumaq vərdişə çevrilir.
Mən uzun illərdən bəridir ki, bu kitabxana ilə ünsiyyət saxlayıram. Tez kitabına gəlirəm, istədiyim kitablarımı alıb oxuyuram. İstəyir klasik ədəbiyyat, istəyir müasir şair yazıçılarımızın əsərləri böyük həvəslər, böyük maraqla oxuyuram. Kitabsız qala bilmirəm. Evdə də nə qədər mənim kitablarım var, şəxsi kitabxanam var.
Köhnə bir adada yerləşən kitabxana elə də zəngin deyil. Buna baxmayaraq Yahya Hətəmov burada hər dəfə oxumağa nə isə tapır. Kitabxanaçı İldırım Paşayev deyir ki, Yahya kişinin yaşında oxucu heç bir kitabxanada yoxdur. O deyir ki, o həm də muğam oxumağı sevir.
Gözəl muğamatları, xalq mahnıları ifa edir, səsi də gözəldir. Bir sıra Respublika əhəmiyyətli yarışlarda muğam festivallarında iştirak edib, rayonumuzu, yəni kəndimizi rayonda Yahya Əmi təbliğ edir. O, həm də kitabxananın fəal oxucusudur. Mən gözümü açanda onu bu kitabxanada görmüşəm. Çünki mənim ömrüm çoxu, əvvəllər atam kitabxanada işləyib, hər dəfə bura gələndə kitab alanda mən Yahya Əmini görərdim.
Yahya Hətəmov talış dilində də mahnılar ifa edir. Talış xalq mahnılarını anasından öyrənib. O, kitabxana zalında talış mahnısını ifa edir.
Nənə başdı qıbın şərəbani, fərəbani tük əzi həmraya. Nənə başdı qıbın şərəbani, fərəbani tük əzi həmruş.
Yahya Hətəmov deyir ki, məktəb illərində muğama böyük marağı olub. Onun ifasına hamı qulaq asarmış.
Hələ tənəfüs zamanı skamfələri vurub, mən muğam oxuyardım. Xalq mahnısını oxuyardım. Özündə onun musiqisini də məşalardım, ağzını məşalardım. Elə uşaqlıq vərdiş məndə yaranır. Elə o vaxtda mənim xalq musiqiyə, mənim muğamata böyük həvəsim, marağım oyanır. Ondan sonra toylarda, kasetələrdə, plastinkələrdə, Xan Şüvisi, Sək Şüvisi, Əbülfət Əliyev, Şövkər Ələkbər var, Sara Qadın var və Murad var. Onların plastinkələri datala qulaq açmışam və onları öyrənmişəm. Bu mənim üçün bir həyat məktəbidir.
Kənd ara yolları ilə hərəkət edirik. Yahya Hətəmova rast gələn həmkəndliləri salam verir və hal-əhval soruşurlar. Muğam həvəskarı Yahya kişi deyir ki, boş vaxtı olmur. Buna baxmayaraq, həyətdə olan ağızlara qulluq etməyə az da olsa vaxt tapır. Həyətdə işləyəndə mahnıları dudaqaltı zümzümə də edir. Yahya Hətəmov xahişimizi nəzərə alıb muğam oxuyur.
Ey gül, səni hər kəsi sevəyəm, bəxtələr oldun. Ey gün yolu seni her kendisi senin bahtalar oldu. Beş günde bir ancak benim ömrüm hadar oldu. Herkes ki o kara zülfünü sevdi az günlere çıktı. Tale bana yar olmadı bir derdi sarıldı. Ben ağladım öz halime bir cana sevindim. Şükür eyle ki ben kaldım benden beter oldum.
O deyir ki, nəsillərində muğam oxuyanlar olub. Yaxşı səsləri olsa da, peşəkarlığı səviyyəsinə çatmayıblar.
Çox gözəl oxu, intəsim xanələri eləmədilər. Elə özləri üçün, əsələn, şənliklərdə, evlərdə oxuyurlar. Daha xanələri eləmədilər. İndi onlar hamısı dünyadan köçüblər, ahirət dünyasınlar var. Şimdi evlərdə biz onların yolunu davam etdiyik. O səs, o üst onlardan bizə keçir. Bizim nəsmin hamısı belə oxuyanlardır.
Məni candan sandırdın, cəfadan yarısanmaz mıyım? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz mıyım?
Vəssalam, bu reportajla da Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Bilirsiniz, Kuçevşi, Adem Yenevsi, İmizgan Boron, Akut Kırzeli Tma, Kansuhoy Bulu Şehredun Leba, Arbev Dinen.
The Georgian soldiers have performed professionally.
Kartol Macaris Katsevma Gamorlinis, Profesionalizmi, Kompetent Uroba da Didi Simamaz.
Great courage.
Ertad Vikavit, Çirşi Tsenşi. Vatul Kvartirma Ukve, Gatmi da Gavşiri.
Velazem Mishnolovani Mowlinevi, Ol Gureub Mimohivash. Gureubit, Sagamusa da Gamis Eterşi. Laparakops Radio Tavisuplevasi.